Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda a kultura. To vše pohledeme zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Jan Černý a od mikrofonu vás budou provázet
David Schneider
a Hanka Schánělová.
Příčinám agresivního chování současného Ruska patří jeho vnitřní problémy, včetně klesající úrovně jeho vzdělávací soustavy.
V předvolebních Spojených státech mají úspěch nápadní podivíni. Je to možná proto, že velká část voličů se nemůže ztotožnit se standardními politiky.
Ve skotském Edinburgu je k vidění výstava o přátelství španělského malíře Pabla Picassa a americké fotografky Lee Millerové.
Český astronom David Nesvorný má velký úspěch s teorií, že vývoj naší sluneční soustavy ovlivnila zmizelá obří planeta.
Svět ve 20 minutách.
Rusko uvázlo v konfrontaci se Západem a každý Rus, který tam pracuje nebo studuje, je stále častěji vnímán jako zběh nebo zrádce. Vládnoucí režim zatím neuzavřel hranice. Podle deníku Moscow Times má možná pocit, že bude lépe, když se jeho kritici vystěhují, než aby doma vytvářeli takzvanou pátou kolonu opozice. Pokud však bude ruský vzdělávací systém upadat tak jako teď, odliv mozků se možná vyřeší sám od sebe.
Čísla na internetu zachycující tento exodus se velmi různí. Některé odhady hovoří o 200 tisících lidí za poslední 2 roky a oficiální statistiky uvádějí 10x nižší údaje. Odchod každého významnějšího člověka provází zlomyslný nebo závistivý pokřik, zas někdo vypadl z hnízda a šel za svobodou, nebo zazní, tenhle mizerný režim si to jen zaslouží.
Průzkumy mezi mladými lidmi, kteří se prý většinou chystají k odchodu z vlasti, mají ukázat, že Rusko nemá budoucnost, ale mezi prohlášením, že chci pryč a skutečným odchodem, je ještě dlouhá cesta. U mnoha mladých lidí je přání opustit Rusko spíše výrazem protestu než skutečným plánem.
V hospodářsky rozvinutějších zemích touží odejít přibližně stejné procento mladých lidí. Svět se mění a není zdaleka stejný jako na konci 19. století, kdy spousta Irů prchala před hladem. Ruští Židé, které vyhnali pogromy, padali na americkém nábřeží na kolena a líbali zemi, když poprvé spatřili sochu svobody. Tito emigranti opustili svou zem navždy.
Dnes můžete žít v druhé zemi, studovat ve třetí, pracovat ještě jinde a odpočívat, kde chcete. Hodně Rusů si ze sovětských dob uchovalo předsudek, že kdo odcestuje, přijde o státní občanství.
Problém současného odlivu mozků je spojen s technologickou úrovní země, s její schopností obstát v hospodářské soutěži a s jejím místem ve světové ekonomice. Rusko je teď v obtížné fázi. Jeho vůdci tvrdí občanům, že se země neoplotí proti zbytku světa a bude se snažit, aby bylo Rusko schopné konkurence. Oficiální propaganda současně popisuje vnější svět jako nepřátelský a kremelští ideologové a zákonodárci nedovedou odolat pokušení přidat další cihly do zdi dělící Rusko od jeho údajných nepřátel.
Vědecké a vzdělávací výměnné programy budí podezření, že je to vpád cizích hodnot. Propaganda podporuje autokracii a vyvolává pocit obklíčené pevnosti i přesvědčení, že Západ nemá Rusko rád, že mu nerozumí a že ho chce jenom zotročit. Znovu se rodí archaický vlastenecký tradicionalismus pod heslem Rusko půjde vlastní cestou. Režim podporuje na všech úrovních zaostalost, jako by se chtěl pomstít za někdejší pokus cara Petra Velikého otevřít okna do vnějšího světa a zemi modernizovat.
Lidé, kteří v Rusku rozhodují, ztrácejí představu, jak funguje svět a které cesty vedou do budoucnosti a už to ani nechtějí vědět. Tato zaostalost přispívá k odlivu mladých, nadaných lidí, kteří nevidí v současném Rusku příležitost k vlastnímu uplatnění. Nelze ovšem popřít, že by se Rusko mohlo v lecčems v cizině poučit.
Vláda proto vydělila 4 miliardy rublů na studijní náklady asi 1500 studentů, kteří by měli studovat některý prestižní obor na předních zahraničních univerzitách s podmínkou, že se po dokončení vrátí domů a uplatní se ve svých oborech.
Nedávno však přišla překvapivá zpráva, že o tento program je velmi málo zájemců. Vláda tedy snížila na polovic počet dotovaných míst a stipendium je naopak 2x větší. Spousta ruských firem, které se programu chtěly účastnit, nyní nehodlá přijmout studenty, kteří si v zahraničí osvojili řadu nových ideí. Znamená to snad, že ruská ekonomika a řízení najednou nepotřebuje lidi se západním vzděláním?
Loni studovalo za hranicemi asi 50 tisíc Rusů, třikrát tolik, co v 90. letech. Někteří pozorovatelé tvrdí, že větší počet těchto studentů se nyní vrací, aby žili a pracovali v Rusku, přestože pro jejich značnou část je západní vzdělání příležitost, jak se uplatnit v cizině a začít tam nový život. Opravdu se jich tolik vrací do Ruska, o tom lze pochybovat.
Ruský vzdělávací systém a hlavně vyšší vzdělání upadá, což má vliv na jeho přitažlivost pro mladé lidi. Učitelé mají potupně nízký plat a chybí jim příležitost i motivace, aby se snažili uchovat nebo zlepšit svou odbornou úroveň. Kvalita absolventů takových institucí samozřejmě klesá. Kdo potřebuje odborníky, kteří se neuplatní na trhu práce?
Vzdělanostní a technologická propast mezi Ruskem a nejvyspělejšími státy se bude jen rozšiřovat. Už nyní postrádají ruské vědecké ústavy a univerzity přístup k předplatnému nejnovějších technických časopisů a vybavení moderních laboratoří. To všechno se jednou vymstí.
K tomu přistupují ideologické a psychologické faktory. Život v Rusku je jednoduchý a každý si ho umí představit. Životní styl západního člověka má dnes hodně daleko k tomu, jak si Rusové představovali Západ na konci 80. let. Špatná demografická situace v Rusku také znamená, že pracovní místo tam může získat prakticky kdokoliv, včetně těch nejhloupějších a nejlínějších.
Nízká úroveň znalostí a dovedností ve všech oborech umožňuje zaměstnancům, aby si s menším úsilím vydělali víc peněz. V ruském životě platí řada neformálních, ve skutečnosti ilegálních pravidel a kdo je ovládne, může si bez velkých nepříjemností zařídit snesitelnou existenci.
Ruská vláda má dost peněz, aby zajistila na dalších 10 let takový lenivý životní styl státním zaměstnancům a lidem, kteří jsou na nich závislí. Současná ruská mládež dá přednost nenáročné práci pro stát, kde se obejde bez velké odpovědnosti a výhod plynoucích z harvardského diplomu. Jejich skutečným snem je kariéra u státní firmy, kde si užije výhod každý, kdo je dost důvtipný a nějaké zásady pro něj moc neznamenají.
A tak bude podle dopisovatele deníku Moscow Times počet Rusů, kteří by se uměli uplatnit v zahraničí, v dohledné době rychle klesat. A až vyvstane otázka, zda by odtud neměli vypadnout někam jinam, zazní stále častěji odpověď, stejně tě tam nikdo nepotřebuje.
Svět ve 20 minutách.
Při pohledu za Atlantský oceán, kde se šíří rozruch kolem nepřehlédnutelného zájemce o prezidentskou kandidaturu Donalda Trumpa, poznamenal jeden britský novinář, že republikáni, kteří předpovídají, že Trump doplatí na rány, které si způsobí sám, nevidí, že by si především oni sami měli přiznat ohromné vlastní nezdary.
Komentátor amerického deníku USA Today s tímto názorem souhlasí. Vzestup Donalda Trumpa na americké politické scéně vypovídá o vedení republikánské strany a v této souvislosti o americké politice jako takové. A to není dobrá vyhlídka do budoucna bez ohledu na to, jak Donald Trump nakonec dopadne. Jeho nynější vzestup má mezi voliči demokratické strany svůj protějšek v senátorovi Bernie Sandersovi.
Trumpova a Sandersova popularita svědčí o pocitu mnoha amerických voličů, že je nereprezentuje nikdo z politického hlavního proudu. Týká se to mnoha témat, počínaje imigrační reformou, která je pro řadu lidí synonymem otevřených hranic a konče finanční záchranou mnoha bank.
Vůdci demokratů i republikánů se často shodnou, přestože je možné, že většina Američanů z celého politického spektra smýšlí úplně jinak. Když jejich názory neprosazuje žádná ctihodná politická postava, tak půjdou za někým méně ctihodným, jako je Donald Trump nebo Bernie Sanders. Tento celoživotní socialista kdysi napsal, že ženy sní o hromadném znásilnění a že rakovinu děložního hrdla zavinilo příliš mnoho orgazmů.
Trump i Sanders jsou jen příznaky a skutečnou nemocí trpí celá vrstva politiků, kteří ve vlastním zájmu potlačují důležitá témata. Znalec politického prostředí Angelo Coldwella už před časem napsal, že současná vládnoucí vrstva je monokultura, která nemá moc společného se zbytkem země. Ale poslechněme si, co píše Coldwella dál.
Horní vrstva americké společnosti nebyla nikdy tak málo různorodá jako dnes. V Americe byli stejně jako všude jinde někteří lidé bohatší a mocnější než jiní. ale až dosud byla americká horní vrstva směsice lidí, kteří se ke svému významu propracovali různými cestami. Jejich peníze a společenské postavení měly různé zdroje a neplatilo, že budou mít na to či ono stejný názor. Tradiční bostonská smetánka, newyorští finančníci, velcí majitelé nemovitostí v Kalifornii, Texasu nebo na Floridě, průmyslníci v Pittsburghu a aristokrati z amerického jihu se mezi sebou moc nestýkali.
Současná vládnoucí vrstva od Bostonu po San Diego je plodem vzdělávací soustavy, která je vybavila stejnými idejemi a pozoruhodně uniformními názory, vkusem a zvyky. Tito lidé mají podobné představy o tom, co je dobré a co je špatné, co je hříšné a co posvátné. Lidé z této vrstvy užívají správných slov a vyhýbají se špatným, takže je poznáte podle způsobu vyjadřování. Bez ohledu na to, čím se živí a v které oblasti podnikají, mají přístup ke státním penězům, a protože státní sektor stále bobtná, hranice mezi ním a zbytkem amerického života je méně zřetelná. Spousta těchto lidí začínala kariéru prací pro vládu a odtud zamířila do soukromé sféry.
Pro tuto vládnoucí vrstvu je zbytek země někdy otrava a jindy zdroj peněz nebo voličských hlasů, ale vždycky jsou to ti druzí a nikoli lidé našeho druhu. Jsou příliš nevzdělaní a nevychovaní, nezdvořilí, nemají kontakt na správné instituce, takže se s nimi nedá počítat. Vládnoucí republikáni a vládnoucí demokraté mají spolu více společného než s lidmi, kterým vládnou. Proto nás nepřekvapí, že mají miliony voličů pocit, že osiřeli.
Demokracie nemá moc společného s teokraticky pojímanou politikou, v níž se velmi často zračí potřeby vládnoucí vrstvy a lidé mají pocit, že přestávají být pány vlastního osudu. Osiřelí voliči jsou voličskou potravou vládnoucí vrstvy, která by raději vládla bez nich. Ale v demokracii, a Amerika je stále demokracie, voliči nezůstávají osamoceni.
V tomto americkém volebním cyklu se na pravici vyloupil Donald Trump a na levici Bernie Sanders, kteří chtějí získat osamocené voliče. Vládnoucí vrstva je pravděpodobně opět schromáždí do politického sirotčince, protože má na to čas. Do prezidentských voleb zbývá víc než rok.
Deník USA Today uzavírá, že političtí sirotci přesto nezmizí a stále budou toužit po někom dost silném, kdo by jim poskytl pocit, že mluví jejich hlasem. A politik, kterému se to podaří ve chvíli, kdy bude pozorně naslouchat vládnoucí vrstva, může být člověk, vedle nějž budou Donald Trump a Bernie Sanders vypadat jako hlavní politický proud. Trump i Sanders jsou pouhé příznaky, ale nemocná je americká politická elita.
Svět ve 20 minutách.
Recenzent britského deníku Daily Telegraph si troufá tvrdit, že výstava s názvem Picassovy nočníky by přilákala hejna návštěvníků. Britové, a nejen oni, jsou už dlouho okouzleni životem a dílem španělského malíře, jehož odkaz provázejí četné legendy. Jeho setkání s americkou fotografkou Lee Millerovou je proto určitě velmi přitažlivé.
Prázdninové davy, které se hrnou na výstavu o jejich přátelství, by měly vědět jednu důležitou věc. Ve skotské portrétní galerii uvidí jen jeden Picassův obraz. To by samo o sobě nemuselo vadit, protože Picasso v létě roku 1937 vytvořil 6 pláten věnovaných Lee Millerové, když se poprvé setkali na jihu Francie v přímořském městě Mužán. Na prázdninách tu byli i avantgardní umělci Man Ray, Paul Elliard, Eileen Agarová a jejich přátelé.
Dá se říci, že jediný Picasso vydá za nesčetná díla většiny malířů, a právě to je na edinburské výstavě případ podobizny Lee Millerové jako ženy z Arles. Při pohledu na její široké oči, světle žlutou tvář a zkreslené geometrické rysy nás Lee hned nenapadne. A přesto je jasné, že Picasso obdivoval její vitalitu, vášnivost a čilý intelekt. Malíře možná inspirovala série Van Goghových podobizen arlské kavárnice Madame Ginou, odtud asi název obrazu.
Zbytek výstavy tvoří asi 100 fotografií. Většinu snímků Pabla Picassa vyfotografovala Lee Millerová při mnoha setkáních v následujících letech. Asi nejznámější se odehrálo v roce 1944, když Lee Millerová jako válečná reportérka fotila osvobození Paříže pro časopis Vogue. Na snímku jsme svědky Picassova překvapení, když jeho americká přítelkyně stanula ve dveřích jeho ateliéru kousek od scény. Na jedné fotce, pořízené ze stativu samospouští, jsou oba, jak se s úsměvem drží kolem ramen. To je neuvěřitelné, vyhrkl Picasso. První spojenecký voják, kterého jsem uviděl, je žena, asi to ty.
Všechny fotografie na výstavě pocházejí z archivu Lee Millerové, ale ani jedna není surrealistická, přestože tento styl jí udělal jméno. Jsou to důvěrné a místy něžné podobenky Picassa, zrozené z jejich přátelství, které vydrželo až do malířovy smrti v roce 1973. Jeho kamarádka zemřela o 4 roky později.
Na snímcích z jižní Francie si Picasso hraje na pláži se svým 2letým synem Claudem nebo žertuje se svým starým druhem a kolegou Georgem Braquem. Tyto fotografie doprovázely první vydání Picassova životopisu, na němž počátkem 50. let pracoval manžel Lee Millerové Roland Penrose.
Jejich syn Anthony Penrose, který vede archiv rodičů, naznačuje, že Picassův vztah k jeho matce byl občas milostný. Bylo to tak prý určitě v onom uměleckém létě roku 1934 a manžel Lee o tom asi věděl. Pořadatelé edinburské výstavy o tom referují jednoznačněji a uvádějí, že Picasso u své přítelkyně obdivoval inteligenci a typicky newyorský smysl pro humor.
Ať to bylo jakkoliv, Lee Millerové byl Picasso mimořádně blízký a na jejich snímcích vypadá také mnohem vřelejší a smyslnější, než jak ho znají jeho běžní obdivovatelé. Důvěrný vztah mezi mužem a ženou, kteří si byli lidsky i umělecky zcela rovni, byl určitě velmi osvěžující. Recenzent deníku Daily Telegraph už jen dodává, že výstava Lee Millerová a Picasso ve skotské portrétní galerii je otevřena do 6. září.
Svět ve 20 minutách.
Zhluk ledových těles v oblasti, kde létá trpasličí planeta Pluto, by mohl být důkaz, že v dávnověku naší sluneční soustavy by k ní mohla patřit 5. obří planeta. Před 4 miliardami let možná na pouti od Slunce odstrčila Neptun na jeho nynější oběžnou dráhu a zhluk jeho satelitů se roztrousil v takzvaném Kuiperově pásu malých těles na vnějším okraji sluneční soustavy.
Záhada Kuiperova pásu se podle mezinárodního časopisu Science možná blíží k rozuzlení. Český astronom David Nesvorný, který pracuje ve výzkumném ústavu v koloreckém Boulderu, přišel s teorií o Neptunově skoku v době, kdy se tato planeta v počátcích sluneční soustavy vzdalovala od Slunce a její přitažlivost strhla sebou tříšť malých těles. Neptunova oběžná dráha se v té době náhle změnila.
Doktor Nesvorný říká, že se to dá vysvětlit předpokladem, že Neptun zasáhl vliv jiného tělesa s mohutným gravitačním polem. Jupiter, Saturn a Uran nepřipadají v úvahu, protože jejich oběžné dráhy se nikdy vzájemně neovlivnily tak, jak by to mohla udělat zmizelá obří planeta. Doktor Nesvorný soudí, že byla velmi pravděpodobně navždy vyhozena ze sluneční soustavy jako oběť grandiózního souboje gravitací tehdejších planet. Ale jak to dokázat?
Klíčem k záhadě je Kuiperův pás malých těles na vnějším okraji sluneční soustavy, říká David Nesvorný. Při pohledu na jejich struktury se snažíte vymyslet, jaký k nim mohl vést vývoj. Ale pokusit se vymyslet něco takového není tak jednoduché. Než dospěl doktor Nesvorný k představě, jak se vytvořilo jádro Kuiperova pásu, přeskoušel asi 100 jiných možností. Velmi obtížné bylo zejména současné umístění velkého množství objektů na správné místo v sluneční soustavě.
Modely doktora Nesvorného jsou úžasně soudržné, říká kanadský astronom John Cavellars, který se nepodílel na výzkumu svého českého kolegy. Podle Davida Nesvorného bude příštím krokem identifikace dalších objektů v Kuiperově pásu a hlavně v jeho jádru. Tento pokrok by měl zaplnit některé mezery v naší představě o vývoji sluneční soustavy.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete i na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz. A některé vybrané pasáže si můžete přečíst i v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravil Jan Černý a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
David Schneider
a Hanka Schánělová.